into eyenzeka usho ngathi angazi ukusebenzisana naba angazi mhlawumbe sengizokuhamba manga ngiphinde ngivalele izinto kanjani. Ukuzwa kwethu thina ukuthi usisi yena owayethatha umntwana kunabantu akade sebenzisana nabo edrobheni ejozini azi noma wayenza lezi zinto zey'mpesheni thina ukuthola ukuthi ingane kuye ukhona omunye umuntu wasilayela ejozi owayekade sebenzisana nabo ukuthi ingane bambonile ayiphethe lowo muntu loyo. Ngokuthi-ke vele nawe uma ulahlekelwe inkomo yakho uzwe ukuthi ngilahlekelwe inkomo endaweni ethile ibonakala endaweni ethile umuntu ayiphathayo. Sasukumela phezulu-ke sahamba sayobheka basuke bangibuza ukuthi ngabe uyena yini, ngasho ukuthi cha akuyena. Kwathiwa hhayi bazoqala bamthathe bayomgcina le ukuze uma kuyanga ukuthi uyena avalele bamthatha-ke ngempela amaphoyisa ayomgcina le emagodi ejele lesisilovo kodwa ngase ngishile ukuthi akuyena. Ukufika angithi amaphoyisa usisilovo ngoba ngisho ukuthi ngathi wayenza lezi zinto zey'mpesheni sifike ekhaya ezothathwa wawatshela amaphoyisa ukuthi akuyena bamthatha bayomvalela bathi basawumfaka nabantu abaningi bafuna ukubona ukuthi ngizombona yini ukuthi nguye lokade ephathini nangempela-ke sathi ngisaphindela ngamthola segqekiswa iy'mpahla bangibuza ukuthi umuntu ade ethathele uyenamuzi ngabakhombisa ukuthi ilo sisade ethathiwe ngisho icala lakhona lilandelelwa angagcina nje niyomkhomba kuphela ukuthi umuntu ephathe mtuba ilo. Ngingathini okwamanje baningi abantu abagcine basolakala akusiye yedwa baningi owayekade sebenzisana nabo usisi loyo kangokuthi ukhona ngisho umama wendawo angazi kuthiwa ngazi noma uzalwa yinkosi noma uzalwa njani naye wagcina esenukeka lowo muntu ngesizathu sokuthi kulo muntu owayekhona elokhu ekhombile ukuthi umuntu wathatha ingane umuntu othile umuntu wathatha ingane umuntu othile. Ngesingamama umndeni njengamanje usadidekile akukho lapho sayekhona ngoba nalo valele icala lakhe alikathethwa manje sisabhekane nalezo zinto ey'kanjalo. Mhlampe-ke uma sekuthiwa-ke sekudlulile lokhu siyobeke sesiyahlala phansi njengomndeni mina ubaba wami ongizalayo akekho ekhaya siyobe sesiyahlangana njengomndeni kukhulunywe ukuthi la bantu ebabasolakala kuhanjwa kanjani kubo ukuyoshanjwa kanjani. Usisi mina ngagcina evalelwe le ukuthi waphuma kanjani angazi ngagcina ngatshelwanga nokuthi usisi udedelwe isizathu isiphi angazi emaphoyiseni ukuthi walahlaphi angazi ngoba ngagcina nje ngithathwa ngisho ukuyophatha unibofunze lelo kwakuthiwa ngiyothatha nengane kasisi mina ngathatha ngedwa ngayohamba ngayothatha lelo libofunze lolo. Ngathi manje ngiyabuza ukuthi pho iphi ingane noma wengane wathi umseshi wayethetha icala ngaleso sikhathi usazohamba aye kuye usisi nengane ayobenza bodwa nabo ngazi kanjani. Ngathi uma kuthatha libofunzo niyahlanganiswa nonke endaweni eyodwa bese kwenziwa leyo nto mina ngenza ngedwa naye uma kuthiwa wakwenza yedwa angazi noma inkinga umseshi wayesaphethe icala ngaleso sikhathi izinto zayephambana ngisho lona-ke zingamanje othi ulapho kuzo-complaini uyena le ngikhuluma ngaye naye ulibofuzo kwathi uzolenza angazi noma walezakhe. Yebo nami ngazi ngayisukumela mina ekhaya kwaze wasuka ingxabano umseshi wazi walidula icala ngenxa yale khesi yalowo mntwana loyo waduba umseshi icala lagcina sekuthathwa liphenywa ngomunye ngesizathu sokuthi umseshi lo wayeseshi icala wayefika eseshi icala angaba sayibuyisa impendulo ukuthi kwenzakaleni mhlampe ukube sashise sayithola fast impendulo sathola ukuthi sisidedelekile ngesizathu sikanje kanje mhlampe ukube loo nto sayenza fast ukuthi sibuye sisi sizoxolisa kodwa ngesizathu sokuthi kwagcina sekushika ingxabano umseshi wecala aliduba ngesizathu sokuthi ngoba wayengasebenzi yedwa umama wagcine sevimba omunye emabhanweni embuzi usayibo kanti umntwana wami wathatha wayisa obonjeni ngangatshelwa ngokuthiwa obonjeni into wayelande ebonjeni yini wasachazayo ukuthi hayi wayeyokwenze ilo ulibofuzi uyabuza umama manjani kwabuyini washo ukuthi hayi ngisazofika ngubonele ofisi usibuyile uma ithiwafika uthola leyo nto ibuyile kodwa thina sazi kwashuka umsindo kwagcina nomseshi eqala eseliduba ingakho kwagcina sekuphambana yonke into singasabuyanga kuthi sizokuxolisa. Mina nami ngangamazi kwakhonjiswa nje ukuthi umuntu wathatha ingane usemduba sathathwa thina sayobikela amaphoyisa ukuthi hayi ngathi khona la sizokhona ukuthi ingane ibili ngoba uma senza into ade singayenzi sodwa ngaphambi kokuba senza into besiqale emaphoyiseni ngoba siyazi isidaba salibike emaphoyiseni kanga ukuthi uma ngathiwa mina ngisuka la ngiyohlukumeza umuntu le angihambi naphoyisa kunalo ilungelo lokuthi nami angivumele icala uma sengivele ukuthi hayi imini obe-wrong angithi kodwa ngesizathu sokuthi ngangifuna ukuthi yonke into yami ihambe ngokomthetho ngadlula emaphoyiseni kuqala ngasho ukuthi kune-case kulomuntu osolakalayo ukuthi uyena owathatha ingane usendaweni ethile. Sazozama ukuthi nami ngifonele amaphoyisa ngiwachazele ukuthi sekunodaba oluyaziyo. Ngibuza ukuthi ngakhona ni ukuthi mhlawumbe ngiqashe leyo moto sihambe siye kulelo khaya lelo siyoxolisa ngendlela esixolisa ngayo.